Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Ima gradova koji imaju svoju dušu. To su oni gradovi koji imaju svoju prošlost. U tome su gradovi slični ljudima.
Pod krovovima grada. Gradovi ostaju za nama. Ostaju table sa natpisima. Ostaju stolovi po kafanama, ostaju ulice sa izlazima, ali ostaje i nešto, ali to ne može da se izgovori.
Pod krovovima grada.
Pod krovovima grada.
Poštovani slušaoci, dobro vam noć. Večeras ćemo šetati Drinom i biti pod krovovima malog zvornika.
Radio Beograd, prvi program.
Čija li je ono, devojka malena?
Mali Zvornik je opština u Mačvanskom okrugu u zapadnoj Srbiji. Po podacima iz 2004. godine predstavlja najmanju opštinu u okrugu, a ujedno je i jedna od najmanjih i najmlađih opština u Srbiji. Ima 10 katastarskih opština, 12 naselja i 11 mesnih zajednica. Mali Zvornik kao jedno urbano naselje je administrativni, privredni i kulturni centar opštine. Posle Prvog svetskog rata, Mali Zvornik je bio u sastavu Rađevskog sreza, pod upravom Krupnja, kao jedna od 15 opština Podrinjskog okruga, nastalih unutrašnjom administrativnom podelom sreza, koji je do tada imao 35 seoskih naselja. U sastavu Rađevskog sreza bile su i Radeljska i Donjotrešnička opština. Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Republike Srbije od 3. aprila 1952. godine opština Mali Zvornik sa još 25 opština i dve gradske opštine u Podrinju pripala je Jadranskom srezu. Tri godine kasnije, 26. septembra 1955. godine, na dan puštanja u rad hidroelektrane Zvornik, osnovana je današnja opština Mali Zvornik.
Izvire, u livadi, za godinu smrta. Aj, ne bi zora, ne bi zora, nekad pusta smrta.
Radio Beograd, vaš radio već više od 90 godina.
Najstariji pronađeni tragovi života u srednjem Podrinju vezani su za bronzano doba, što potvrđuju nalazi više nekropola, nakita i drugih upotrebnih predmeta na lokalitetima sa obe strane reke Drine, kao i nalazi koji pripadaju kasnijem istorijskom razdoblju, starijem gvozdenom dobu. Početkom prvog veka srednje i gornje Podrinje se našlo u sastavu Rimske imperije, kao deo rimske provincije Ilirik, i iz tog doba ima najviše materijalnih ostataka. Dokaz toga je lokalitet Orlovine iznad Malog Zvornika, koji se vezuje za 6. vek i vreme vladavine cara Justinijana. Položaj Visa Orlovine se vezuje i za postojanje karavanske stanice iz rimskog doba Ad Drinum, koja je ucrtana u rimske karte, ali za koju se ne zna pouzdano gde se nalazila. Današnje područje opštine u ranom srednjem veku pripadalo je najrasprostranjenijoj oblasti naseljenoj Srbima, koja se protezala prema severu do reke Save. Za to vreme istorija je zabeležila događaje koji su bitno uticali na zbivanje u Srbiji, tako da je za vreme vladavine kneza Višeslava u 10. veku dolazilo do podele srpske države na Rašku i Bosnu, gde je Drina predstavljala granicu. Kralj Dragutin Nemanjić je imao Radalju Letnjikovac i trudio se da učvrsti granice svojih zemalja i za vreme njegove vladavine bio je vidan procvat svih krajeva pod njegovom upravom. Gubitkom Beograda, Đurađ Branković se, sa podizanjem Smedereva u 15. veku, trudio da obnovi što više utvrđenih gradova, među kojima je i Zvornik. Stanovništvo se, pored zemljoradnje, bavilo i trgovinom, zanatstvom i rudarstvom, kada se u 15. veku otvaraju rudnici Bohorini, Krupnju i Zajači, sa topionicama koje su se nalazile duž toka Borinske reke.
Često šetam pokraj Drine, gledam reku kako teče, misli su mi odlutale, traže neko davno veče. Misli su mi odlukale, traže neko davno veče. Drino studena u okolema, kaži mi, kaži ti, kuda su nestali, kuda su pobegli, najveći moji. Može da svedoči da sam ovde mlad i srećan, ja ljubio njene oči, da sam ovde mlad i srećan.
Oh,
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program. Oko 1460. godine Turci su ušli u Đurđev grad iznad Zvornika i kasnije osvajaju i preostale bosanske kraljevine i uspostavljaju svoju administraciju i teritorijalnu upravu.
Gornji tok Drine po toj podeli pripadao je Hercegovačkom Sandžaku sa sedištem u Foči. U to vreme kompletna etička i demografska struktura stanovništva bila je sastavljena od Srba pravoslavne vere. Sistematskom islamizacijom i progonima hrišćana pravoslavaca do 1533. godine menja se struktura stanovništva i zbornik poprima orientalno-muslimansku fizionomiju. Spajanjem novoformiranog zborničkog i hercegovačkog Sandžaka 1850. godine nastaje bosanski pašaluk koji ostaje do Bečkog rata 1683. do 1699. godine. Tokom 18. veka, u ratovima sa Austro-Ugarima, Turci gube deo severne Srbije sa Beogradom, Mačvom, Šapcem, Valjevom i Austrija okupira desnu obalu Drine, planirajući kolonizaciju Podrinja rimokatoličkim stanovništvom. U toj borbi velikih carevina, Srbi su pružili punu podršku austrijskoj kampanji, što dovodi do druge velike seobe Srba. Naseljavanjem srednjeg i donjeg toka Drine, pridošlicama iz Crne Gore i Hercegovine krajem 18. veka, rastu i jačaju pravoslavna naselja, baveći se zemljoradnjom i trgovinom. Prvi i drugi srpski ustanak, pod vojstvom Karađorđa i Miloša Obrenovića, svrstava celokupan srpski živalj u borbu protiv Ospanlija, tako da Drina postaje jedna od poprišta novih borbi. Opsada Sokograda pod neposrednom komandom Karađorđa i boj na Ravnju nisu sprečile posle neuspeha prvog srpskog ustanka vraćanje muslimanskih porodica i progon pravoslavnog stanovništva. Posle pobede na Dublju 1815. godine nastavlja se borba Miloša Obrenovića da teritorija na desnoj obali Drine pripadne Srbiji. Predajom Sokograda 1862. godine ostaju još samo dva muslimanska sela, Mali Zvornik i Sakar, koji će tek 1878. godine pripasti Srbiji.
Na Benbašu, na Benbašu, na Bornu Prvi program Radio Beograda.
Na moru trgovca topit će mi od zlata.
Thank you. Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će danas i sutra na Kosovu i Metohiji, gde će obići severni i centralni deo pokrajine i razgovarati sa Srbima koji tamo žive. Pre nego što stigne u Laplje selo, gde će se sastati sa tamošnjim i Srbima iz drugih delova Kosmeta, posjetit će manastir Banjsku, a potom i Kosovsku Mitrovicu. Planirano je da položi venac na mestu gde je u utorak ubijen Oliver Ivanović. Kosovski tužilac Šućri Sulja, koji vodi istragu o ubistvu Olivera Ivanovića, najavio je da će u ponedeljak biti objavljeni prvi rezultati istrage, uključujući snimke sigurnosnih kamera, detalje o zapaljenom automobilu i forenzičke dokaze. Priština je preko Interpola prosledila Beogradu zahtev za saradnju i razmenu informacija, rekao je zamenik kosovskog ministra unutrašnjih poslova Milan Radojević. Ubistvo Olivera Ivanovića mora biti dodatno upozorenje da je dijalog Beograda i Prištine neophodan, izjavio je za politiku norveški ambasador Arne Sanes Bjernstad. On je uveren da će poseta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Kosovu doprineti da se pregovori ponovo vrate na pređašnji kolosek. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn izjavio je da Srbija i Crna Gora imaju najveće izglede da budu sljedeće zemlje koje će pristupiti Evropskoj uniji najverovatnije 2025. što je, ističe, realno, ali i veoma ambiciozno. Pentagon je objavio novu američku vojnu strategiju u kojoj su kao glavni konkurenti označeni Kina i Rusija, Severna Koreja i Iran. Moskva žali što su Rusija i Kina označene kao pretnje u novoj američkoj vojnoj strategiji, ali je ipak spremna za dijalog sa Vašingtonom, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Novak Đoković u 3. kolu Australijan Opena od 9 časova igra protiv Španca Alberta Ramosa Vinjolasa. Vreme danas, pretežno oblačno i hladnije, mestimično kiše i sneg. Jutarnja temperatura od 0 do 4, dnevna do 7, u Beogradu do 5 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Marima Janković.
Slušate noćni program Pod krovovima grada. Govorimo o Malom Zvorniku. Opština Mali Zvornik nalazi se u zapadnom delu Republike Srbije, u srednjem Podrinju. Svojim zapadnim delom uz reku Drinu, u dužini od 40 km, proteže se duž državne granice sa Bosnom i Hercegovinom, odnosno sa Republikom Srpskom. Sa istoka je nadvisuje Boranja i Jagodnja, duž kojih se graniči sa opštinama Krupanj, sa severa su planine Gučevo i teritorija grada Loznice, dok jugoistočnu granicu opštine prema Ljuboviji čine Pobrđa, Krušovica, Gaj, Podgaj i Višnjica. Opština se pruža duž magistralnog puta Beograd-Loznica-Bajina Bašta, koji predstavlja glavni komunikacioni pravac zapadne Srbije. Sa susednim Zvornikom u Bosni i Hercegovini povezana je preko Drine, sa 3 mosta, danas pešačkim mostom Kralja Aleksandra, novi most je zvanični granični prelaz i železnički most u naselju Donja Borina.
Oh. drino, da si drino, izvor voda hladna, ti bi znala.
jedan je Radio Beograd.
Cveće sadiš, koliko će se dičiti, ona je koga ljubiš, valjda će ga primiti. Ona je koga ljubiš, valjda će ga
Thank you.
Nosilac svih kulturnih manifestacija u opštini Mali Zvornik je biblioteka 17. septembar, koja je na sebe preuzela ulogu nekadašnjeg doma kulture. Biblioteka raspolaže značajnim fondom knjiga. U okviru biblioteke smeštena je zavičajna zbirka koja čuva bibliotečki materijal vezan za istoriju kulturno-prosvetnog života Malog Zvornika i njegove okoline u prošlosti. Biblioteka organizuje gostovanja profesionalnih i amaterskih kulturno-umetničkih društava, pozorišta, pesnika, likovne izložbe i brojne druge smotre, susrete i takmičenja. Kao posebno interesantne kulturne manifestacije, organizovane od strane biblioteke u Malom Zvorniku, izdvajaju se sledeće. Mesec knjige, osmomartovska izložba narodne radinosti zavičajnog kraja, likovna kolonija i druge. Tradicionalna smotra recitatora, pod nazivom Pesniče, narode moj, ribolovačko-kulturna manifestacija Somovijada. Od decembra 2006. godine u okviru biblioteke radi dečje odeljenje. Deci se nudi čitanje i pričanje bajki, gledanje dečjih filmova putem DVD uređaja i nakon toga ilustrovanje doživljenog. Tako nastale ilustracije biblioteka kasnije koristi u izložbama.
Čaj gorola ne moje, pričuvaj mi oce,
uvek prvi, prvi program Radio Beograda.
divne planine nadaj se, ne daj mu ne gradi
Opština Mali Zvornik zvanično je formirana 1955. godine, kada je u rad puštena hidroelektrana Zvornik. Naselje Mali Zvornik, najvećim delom nastalo tokom gradnje hidroelektrane, postalo je administrativno sedište novoformirane opštine. Gradnja hidroelektrane iz temelja pomerila je izgled i demografsku sliku Malog Zvornika i celog srednjeg Podrinja. Zaostala kasaba sa gradnjom i hidroelektrane postepeno izrasla u urbano naselje sa novim stambenim zgradama i infrastrukturnim objektima. Poznati arhitekta Dragiša Brašovan uradio je prvi urbanistički plan Malog Zvornika. U naselje se je doseljavalo sve više ljudi, neki zbog toga što su morali da se isele iz svojih sela usled formiranja akumulacionog jezera, a neki zbog posla koji su nalazili na izgradnji hidroelektrane. Prirodne lepote i bogatstva opštine Mali Zvornik, koja se ogledaju pre svega u očuvanoj prirodi okolnih planinskih predela i vodnom bogatstvu reke Drine, pružaju idealne uslove za seoski turizam i za turizam posebnih interesa, prvenstveno ribolova i lova. U Malom Zvorniku sve je u znaku vode. Naselje se nalazi na obali Drine i veštačkog Zvorničkog jezera, koji su tokom letnjih meseci prepuni kupača i ribolovaca. Vode Drine nadaleko su poznate po bogatstvu ribljeg sveta, pa u njima brojni ribolovci love pastrmke, lipljana, mladicu, klena, mrenu, skobalja, soma i štuku. Opština u Radeljskoj banji, udaljena oko 10 km od Malog Zvornika, sebi leka mogu naći oboleli od reume, spondiloze, išijasa i drugih reumatskih oboljenja. Iznad banje, na Radeljskoj reci, bogatoj potočnom pastrmkom, izgradnjom mini elektrane formirano je veštačko Radeljsko jezero, koje tokom letnjih meseci posećuje veliki broj izletnika.
ostavio mene, svi mi vele, svi mi se vesele, da je dragi ostavio mene. Jezero voda je, ustaj mala zora je, ustaj mala probudi se. Jezero voda je, ustaj mala zora je, ustaj mala probudi se. Sam njega prije ostavila i zaboravila. Nije, nije, ja sam njega prije ostavila i zaboravila. Jezero voda je, ustaj mala zora je, ustaj mala probudi se. Jezero voda je, ustaj mala zora je, ustaj mala probudi se.
Darling. Beograd, vaš radio već više od 90 godina.
Ljudi na me vidi,
Poštovani slušalci, noća smo šetali dolinom Drine, bili pod krovovima Malog Zvornika, sledećeg petka na subotu u nekom drugom gradu. Do tada vam želim sve najbolje.
Oči s mene, dva jezera bistra plava.